dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kurnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kurti dhe Macron diskutojnë për rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Evropa gradualisht po i lehtëson masat e izolimit. Pakoja emergjente fiskale e qeverisë mund të ndikojë në formalizimin e tregut të punës. Izolimi për shkak të pandemisë mund të rrisë rastet e dhunës në familje, thon ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në sektorin privat në Kosovë, shumë punëtor punojnë pa kontratat e punës. Zyrtarët e qeverisë në dërheqje theksojnë se me pakon emergjente fiskale do të mundësohet të formalizohet tregu i punës, duke u paguar edhe punëtorët pa kontrata, por me kusht që të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin për kozgjatje një vit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Punëtorët që nuk kanë kontrata, nuk paguajnë taksa dhe kontribute pensionale, do ta kenë të vështirë të përfitojnë nga pako emergjente qeverisë, kanë thënë zyrtarë qeveritar. Por ata mund të bëjnë një gjë të tillë nëse nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin për së paku një vit. Në këtë mekanizëm, qeveria planifikon të ulë informalitetin në sektorin e punës në Kosovë, i cili sipas disa të dhënave të Bashkimit Evropian, ekonomia jo formale është baraz me 40% të ekonomisë ose bruto prodhimit vendor. Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro si pako stimuluese për të kalimin e krizës ekonomike. Punëtorët që kanë humbur punën gjatë 2 muajve si pasojë e krizës e COVID-19 do të marrin nga 170 euro në muaj. Zëvendës Ministrin e Detyrit Financave dhe Transfereve, Agim Krasniqi, tha për Radio në Evropa Lirë se për ata të cilët kanë punuar në të zezën, punëdhënësi duhet që t'i pajisë me kontratë një vjeçare. Ai thotë se qeveria është e interesuar të vendosë rregullën në tregun e punës.
Është një pikë e veçantë brenda masave që kërkon që këto kompani me formalizu punëtor, me regjistru, me siguru kontrata së paku një vjeçare.
Po.
Edhe këta punëtor automatikisht do të jenë pjesë e përfitimeve.
Të dhënat e sakta për numrin e të punësuarve jo formal nuk dihen, pasi që rastet e tilla rrallëherë raportohen tek autoritetet kompetente. Pavarësisht kësaj, numri të punësuarve pa kontrata pune vazhdimisht ka qenë shqetësim për autoritetet në vend dhe përfaqësues të punëtorve. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 30.7% është numri të punësuarve në tregun e Kosovës. Nga kjo shifër, 54% thuhet se posedojnë kontratë përhershëm, kurse 46% kontratë përkohshme. Bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës e disa herë ka shprehur shqetësimin se në tregun e punës, konkretisht në sektorin privat, ka shumë punëtorë që punojnë në mënyrë jo formale. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të BSPK-s, thotë se në tregun e punës llogaritet të jenë mbi 150.000 punëtorë pa kontrata. Ai madje tregon se janë befasuar me numrin e madh të punëtorëve pa kontrata, tashmë kur punëtorët po intereson për kompensim nga paku emergjente.
Po, si punëtorët pa kontrata punë janë duke ardhur, duke gjetë një lloj rrugë se si të financohen në këtë kohë pandemie, ajo po del që e kalon në shifrën mbi 150.000.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se kjo masë do të ndikojë në një mënyrë në formalizimin e vendeve të punës, por jo në masë të madhe.
Unë e kuptoj, kjo do të jetë një mekanizëm që sot pak do të arritë këtë formalitetin punësim, po megjithatë nuk pres shumë rezultatin këtë aspekt.
Zyrtarët e Inspektoratit të Punës më herët kanë thënë për Radio Evropa Lirë se kompanitë të cilat më së shumti punsojnë punëtor pa kontrata pune janë ato në sektorin e ndërtimit edhe gastronomisë. Sidoqoftë, sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh në të cilin vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Ky sektor shpesh është ankuar se përveç pagave të ulta, punëtorët punojnë me orar të stërgjatur pa kontrata pune, me vonesa të pagave, pa pagesë të kontributeve. Në shumicën e rasteve, me vetëm një ditë pushim në javë dhe pa mjetet e sigurisë në punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompania kosovare Formon, që kryesisht krijon printer 3D, ka krijuar një prototip të ventilatorit që besohet se do të ndihmojë të prekurit nga koronavirusi. Krijuesit e kësaj pajisje thonë se janë duke kryer testime teknike të pajisjes dhe se ende nuk dihet se kur do të jetë e gatshme të testohet në njerëz. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Kompania kosovare Forman ka krijuar një prototip të ventilatorit mjekësor me qëllim që të ndihmojë spitalet në përballimin e situatës që është krijuar nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri. Krijuesit e kësaj pajisje që quhet ventilator thonë se në rast se testimet rezultojnë të suksesshme, atëherë pajisja mund të shërbejë për të ndihmuar pacientët e prekur nga koronavirusi dhe që kanë probleme në frymarrje. Megjithse pajisja është duke kaluar në përtestimet teknike, ajo ende nuk është testuar për parametrat mjekësor dhe nuk dihet nëse mund të përdoret në njerëz. Por njëri nga krijuesit e kësaj pajisje, Ron Cena, thotë se qëllimi i zhvillimit të ventilatorit është që të ndihmojë spitalet në rast të rritjes drastike të numrit të prekurve me koronavirus në Kosovë.
Në këtë fazë, krejt, këto pajisje janë fazë testuese, se janë projekte cilat janë iniciu për shkak mungesës të pajisjeve profesionale që kushtojnë shumë. Kjo nuk e zaventëson një pajisje cila kushton 20, 30, 40.000 deri 100.000 euro pajisje të asistencës në frymarrje apo mbajtjes me frymarrje artificiale të pacientit. Kjo asiston ato rastet e lehta apo mediokre që janë të sulmu për virusit më shmi, cilët për me i liru pajisit e mëdha që i kanë në prënsi spitalet për rast e matrona me pas sistem kontrolës dhe asistimit në frymarrje ndaj qenëroseve të leta dhe të mesme.
Shumica e pjesëve të ventilatorit janë krijuar nga printer 3-dimensional që prodhohen nga e njëjta kompani. Me rritjen e numrit të personave të prekur nga koronavirusi, doli në pas se Kosova ka pak pajisje të tilla si ventilator dhe respirator, që shërbejnë në rastet kur pacientët kanë nevojë për menaxhim artificial të frymarrjes. Për të zhvilluar këtë pajisje, Ron Cena nga kompania Forman thotë se kanë marrë mendime të ndryshme profesionale, duke përfshirë edhe mjekët. Por sipas tij zhvillimi i pajisjeve mjekësore në rrethana normale kërkon muaj të tërë të krijimit, testimit si dhe të licencimit. Andaj Cena thotë se nuk dihet se kur mund të jetë i gatshëm për aplikim ventilatori i zhvilluar nga kompania e tij.
Tash sa zgjat për kësaj çështje dite, mirë po nuk mundëm me deklaru sakt se kjo është punë e zhvillimit dhe zakonisht çdo sen shkon mirë zinxhirore gjatë zhvillimit. Po përshpresojmë që më rreth disa ditëve me pas të gatshme për testim parametrave mjekësore.
Shtimi numrit të personave të prekur nga koronavirusi i ri sfidoi sistemet shëndetësore në botë. Vendet si Italia dhe Spanja kanë shfaqur probleme serioze në menaxhimin e situatës për shkak të numrit të madh të personave të infektuar me koronavirus që kanë nevojë për kujdes intensiv. Shumë spitale nuk kanë kapacitete të mjaftueshme teknike as njerëzore për të përballur me numrin e madh të pacientëve. Për të dalë në ndihmë spitaleve dhe stafit mjekësor, shumë kompani që merren me inovacion filluan zhvillimin e pajisjeve që mund të përdoren në rastet emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në tri qendra të Fondacionit Bonevet në Kosovë, të rinjt janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D. Këtë janë duke e bërë me 30 printer 3D në Prishtinë, Gjakovë dhe Kaçanik. Në Bonevet thonë se këto mburoja janë menduar për punëtorët të shëndetësorë, fillimisht të cilve tashmë u kanë dhuruar 160 mburoja të tilla. Ky fondacion po mbështetet edhe nga këndët amerikane në Kosovë. Taulan Qenaj sjell më shumë hollësi.
Disa të rinj në tri qendra të Fondacionit Bonevet në Kosovë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Ato printohen përmes printereve 3D, një metodë kjo inovative dhe që nuk kërkon shumë angazhim nga stafi. Këto mburoja janë menduar fillimisht për punëtorët shëndetësor, të cilët përballen çdo ditë me këtë pandemi. Ariana Çaka nga Bonevet thot për Radion Evropa e Lirë se kjo iniciativë ishte marrë duke parë mungesën e maskave në treg dhe nevojën e stafit mjekësor për këto mburoja.
Ne kemi vënë në dispozicion gjithë kapacitetin ton printues në mënyrë që të arrim të printojmë sa më shumë mburoja të tilla, së pari ne ato kemi adresuar për institucionet shëndetësore, vetëse kemi ndarë një donacion për 160 mburojash në QKMF të Prishtinës dhe Kaçanikut dhe në spitalin rajonal në Gjakov. Mirë po nga Federata e Sindikatave Shëndetësore vazhdimisht po marim kërkesa me mira të tilla për mburoja që po ju duhen edhe më shumë.
me 30 printer 3D. Ajo thot se këta të rinj janë duke printuar mburoja në Kaçanik, Prishtinë dhe në Gjakov. Çaka tregon edhe rëndësinë që ka kjo mburoj për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë njerëzit që janë të rrezikuar nga COVID-19.
Një mburoj 3D që e printojmë ne në Bonevet, kuptohet se nuk e zëvendëson maskën, ajo përdoret në shoqërim, do në thot me këtë maskë, dhe si pas studimeve të ndryshme, nëse e ke një maskë dhe nuk e ke një mburoj të tillë, atëherë nuk je komplet i mbrojtur nga ndonjë infektim i mundshëm.
Fondacionin Bonevet janë duke mbështetur tre këndët amerikane të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në një komunikat për media të ambasadës amerikane, thuhet se këndi amerikan në Prizren është duke prodhuar 100 maska për fytyrë, duke përdorur printerin e tyre 3D dhe teknologjinë e lapsit 3D për t'i dhuruar ato në qendrat shëndetësore lokale në koordinim me drejtorinë e shëndetësisë së komunës. Këndi amerikan në Prishtinë sipas komunikatës i ka huazuar printerin 3D me pjesë përcjellëse për Bonevet në Prishtinë për të mbështetur prodhimin e maskave për fytyrë për punëtorët e shëndetësisë. Në Bonevet i bëjnë thirrje edhe partnerëve të tjerë dhe të gjithë atyre që kanë printer 3D që t'ju huazojnë në mënyrë që të prodhojnë sa më shumë mburoja. Deri më tani numri të infektuarve me koronavirus në Kosovë është mbi 220. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Petrit Bylykbashi nga Prishtina është personi parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se e ka koronavirusin. Ai thotë se këtë gjë ka bërë që të mos ndihet në faj nëse dikush infektohet nga ai. Momentalisht ai po qëndron në vet izolim. Kronike Donika Lihajdarajt.
Petrit Bylykbashi është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se është pozitiv me virusin COVID-19, me anë të një statusi në llogarinë e tij në Facebook. Petriti pret që njerëzit do të kenë frikë dhe paragjykime për të, pasi sipas tij ky virus është i panjohur për të gjithë, por ai thotë se është i gatshëm të përballet me një gjë të tillë.
Absolutisht do të më rujt më shumë për shkak frikës njerëzve, më mbaj distancë më shumë për shkak frikës njerëzve, që e dim se unë jam kanë një prekon dhe janë edhe është një virus i panjohur për ta. Alo, për çfarë arsye do të pak më pas kujdes unë që mos me frikësu ose mos me paniku të tjerë. Po në reagimit njerëzve e ku menu në pak para se me bu publik që është jenë teme, edhe e ku menu edhe të i njoftë rrethë edhe të i njoftë qëtnin se ku përjetë edhe të e pasi shpar panike kanë kriju, e ku në logaritë që njerëzë kanë me mushmogë edhe për një kod gjatë dërisa të mirët dhe shtatë se qka është kjo.
Ai thot për Radio Evropa e Lirë se arsyeja pse ka vendosur ta bëj publike se vuan nga koronavirusi është për shkak të fajit që do të ndjente në rast se dikush ishte infektuar nga ai.
Vendosur në publike për arsye se nëse masi unë nuk e di se prej kur ku marrë, po ata që janë prej meje, dhe dim që kanë marrë prej meje. Edhe në atë moment e ka qenë pamundshme për mua për mi kujtu tret njerëz që kanë taku kohët fundit, dhe këmë pasë për në me takimet shumë të me njerëzë, kështë që këmë vendosë me bu publike dhe mos në më shqefë. Në të kontrë të në isha një shumë fajnë nëse isha më shqefë këtë punë. Më gëzdojë që përbëj një kremë shumë të malë.
Ai nuk e di se ku dhe nga kush është infektuar, por thot se 4 persona janë testuar pasi kanë pasur kontakt me të, dhe se të 4-tit kanë dalë negativ. Petriti thot se frikën e kishte më së shumti nëse kishte infektuar nënën e tij, e cila sipas tij vuan nga një sëmundje kronike. Në klinikën infektive në Prishtinë, Petriti ka qëndruar vetëm një natë, pasi simptomat i kishte të lehta. Që nga data 27 mars, kur ka marrë flet lëshimin nga spitali, Petriti po qëndron në vetizolim dhe thot se po ndjehet mirë. Ai tani po pret edhe pak ditë që të bëj testin e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut janë ngritur shqetësime se izolimi për shkak të pandemisë mund të rrisë rastet e dhunës në familje. Ekspertët e sociologjisë theksojnë se izolimi në shtëpi për një kohë më të gjatë shpërfaq problemet mes çifteve që kanë qenë të stresuara për shumë kohë e që janë kamufluar për mes jetës dinamike. Më shumë hëllësi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga rjeti nacional, kundër dhunës ndajgrave dhe dhunës familjare në Maqedoninë e Veriut, kanë theksuar se gjendja e krizës me koronavirusin mund të rrisë numrin e rasteve të dhunës familjare. Urania Pirovska, kryetare e Komitetit Helsinkit në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thotë si gjatë periudhës në vazhdim pret që të rritet numri i parashtresave që kanë të bëjnë me dhunën në familje.
Apeliram do gregjanit, gregjankit e do kukuse zhërtvi, nëse imenu i lidruo në asustvo.
U bëj apel të gjitha grave, nëse jam prej dhunës në familje ose çfarë do lloj dhune të drejtohen në Komitetin e Helsingit dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për ndihmë. Dhe njëherësh t'i denoncojnë këto raste në stacionin më të afërm policor për të pasur një dëshmi që lënda të procedohet më tej në organet e drejtësisë. Që në fillim të shpërtimit të krizës me koronavirusin, ne u fokusuam në mbrojtjen e të drejtave të kategorive të ndjeshme, ku bëjmë pjesë dhe viktimet nga dhuna në familje, thot Pirovska. Ndërkohë sociologët theksojnë se izolimi në shtëpi për një kohë më të gjatë shpërfaq problemet mes çifteve që kanë qenë të shtresuara gjatë kohë e që janë kamufluar përmes jetës dinamike. Ali Pajaziti, ligjëruesi sociologjist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se ngushtimi i hapësirave çon në rritjen e tensioneve.
Fenomeni COVID-19 kanë ndryshuar kursin dhe mënyrën e jetesës. Pra i kanë afruar ose i kanë thër afruar bashkëshortët, i kanë prur ata që tjenë ball për ball brenda 20 e ca orëve. Pra me disa pauzat vogla kur njëri apo tjetri del jashtë shtëpis, por marë në përgjësi, kontakti i tyre face to face është shumë i ngjeshur dhe paraqiten dizat intolerancës mes tyre dhe kjo shkakton një ambient ose një atmosferë turbulente që kalon deri tek violenca ose deri tek dhuna e pakontrolluar.
Përderisa Hana Osmani nga Asociacioni për Afrimin e Gruas në Maqedoninë e Veriut, thot se karantinën duhet parë në anën tjetër të medaljonit, sepse siç thekson, bashkimi njerëzve brenda familjes kontribon në krijimin e relacioneve më të mira mes çifteve, por edhe familjes në përgjithsi.
Në kohën e karantinës, jeta është shumë pak dinamike se sa jashtë kësaj situate. Kështu që të dy prindrit kanë kohë të mjaftueshëm që të kushtojnë familjes dhe zbukurimit të ambientit familjar. Ndoshta edhe duke njohur më së ngushti njëri me tjetrin, duke qenë më gjatë në krah të fëmijëve, duke i dhënë ndihmën e kërkuar për përgatitjen e obligimeve shkollore, që ato tashmë i marrin përmes platformave online, luajtja e lojrave të shumta me to, apo ikja nga lojrat smart duke i zëvendësuar ato me lojra klasike tradicionale. Andaj, ndër faktorët e luftimit të dhunës në familje, është edhe kultivimi vlerave familjare, respektin ndër sjellët mes antarëve, dhënia e vendit çdo antari që e meriton në mesin familjar.
Ndryshe në fillim të kësaj jave, misioni i OSB-s në Shkup, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Rjeti Kombëtar kundër dhunës ndajgrave dhe dhunës familjare përmes një komunikate të përbashkët u kanë bërë thirrje aktorëve relevant në Maqedoninë e Veriut që të bëjnë përpjekje shtesë për parandalimin e dhunës në familje gjatë krizës së koronavirusit. Në këtë drejtim, zëvendës Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrill, është zotuar se dhe gjatë qëndrimit në karantin, institucionet e shtetit do të vihen në veprim për të luftuar fenomenin e dhunës në çfarëdo lloj forme që ajo mund të paraqitet, duke bërë të ditur se dikasteri që përfaqëson tashmë ka hapur linja telefonike për të denoncuar dhunën në familje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot në Kosovë shënohet dita e kushtetutës, në urimin e ambasadës amerikane thuhet se sikur se kushtetuta e SBA-s edhe ajo e Kosovës ka për qëllim të mbrojë të drejtat e gjithë qytetarëve të saj. Ndërkaq në urimin e ambasadës britanike thuhet se duke pasur parasysh emergjencën shëndetësore me cilën po përballet tani Kosova, Dhe në këtë kohë të pasigurisë politike është më e rëndësishme se kurrë që anëtarët e gjykatës kushtetuese të veprojnë me pavarësi dhe neutralitet të pashoq në interesin më të mirë të Kosovës dhe popullit të saj dhe të lirë nga çdo formë ndikimit politik ose tjetër të jashtëm. Ndërkohë, rastet e shpeshta të shkeljes së kushtetutës nga ana institucioneve qendrore të Kosovës kanë ngritur debat në mesin ekspertëve ligjor mbi nevojën e ndryshimit të aktit më të lartë juridik të shtetit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Vendimet e gjykatës kushtetuese, një farë vendimesh nga institucionet të ndryshme të Republikës së Kosovës, tregojnë se kushtetuta e Kosovës përgjatë 12 viteve që kur është miratuar, është shkelur nga të gjitha institucionet shtetërore, përfshirë presidencën, kuvendin dhe qeverin. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu tha për Radion Evropa e Lirë se përmbajtja kushtetutës së Kosovës dhe mungesa e përvojës së gjykatës kushtetuese, si dhe më pas ndikimi politik, kanë shkaktuar kriza politike në vend.
Si e tillë, gjykata kushtetuese ka shkaktuar kriza politike dhe ato janë shkaktuar, po them, për arsye të ndryshme. Njëra prej tyre është edhe, pra njëra prej komponente ndikuese është ndikimi politik dhe ingranimi politikës, interferimi saj brenda veprimtarisë së gjykatës heraherës në një gamë apo në një gamë tjetër të veprimit.
Gjykata kushtetuese pati interpretuar si shkelje të rënd të kushtetutës rastin e ish presidentit Fatmir Sejdiu me mbajtjen e dy posteve. Si antikushtetuese ishte interpretuar edhe zgjedhja e presidentit të Kosovës Bezhet Pasolli në shkurt të vitit 2011. Të dy presidentët pas veprimeve të tyre ishin detyruar të japin dorëheqje. Bazuar në vendimet e mëhershme kushtetuese pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2010 dhe 2017, pas votimit të mocionit në të dy rastet, kuvendi ishte shpërndar dhe vendi kishte shkuar në zgjedhje. Kushtetuta e Kosovës, akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës, është miratuar më 9 prill të vitit 2008. Bazamentin e ka në dokumentin e Altisarit mbi bazën të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka i thotë se është përkeqardhje shkeljet e shumta që janë bërë kushtetutës përgjatë këtyre viteve. Sipas tij, kushtetuta e Kosovës është shkelur madje edhe nga vetë gjykata kushtetuese.
Gjykata kushtetutare sa herë ka gjykuar çështjen kundërshtim në kushtetutën harmoni me qëndrimet politike, pasive politike apo personave e caktuar në funksionet e shtetërore apo qeveritare.
Arsye sepse janë shkelur dispozitat e kushtetutës së Kosovës sipas Baraliut kanë të bëjnë edhe me mangësitë që i ka kushtetuta si dokument juridik.
Pari dhe më e rëndësishmi është se kjo kushtetutë është shkruar nga dora ndërkombëtare kryesisht ose është teledirigjuar nga ndërkombëtare dhe ekspertët ndryshëm të cilët nuk i kanë njohur as rrethanat dhe as specifikat e Kosovës sa duhet dhe si duhet. Është bërë me një gjuhë, do thosha, heraherës ambiguitive dhe përkundër përpjekjeve që të bëhet një kushtetutë moderne dhe demokratike, unë mendoj që për fat keq nuk i është arritur nga dora e përpjekjusve dhe prandaj ka dispozita të cilat nuk janë sa duhet të qarta.
Ish antari Komisionit Kushtetues Riza Smaka po ashtu flet për mangësitë që i ka kushtetuta. Në Kosovë, si pas ekspertëve të çështjeve juridike, janë hapur dyert për një krizë tjetër politike, pasi që si pas tyre, në kushtetutën e Kosovës nuk parashihet një afat i caktuar se kur duhet të dorëzohet emri mandatarit për kryeministër të ri nga lëvizja vetëvendosje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi më 2 prill ka kërkuar lëvizjes vetëvendosje që të propozojë një kandidat për formimin e qeverisë, por deri më tani vetëvendosje nuk i është përgjigjur ftesës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka premtuar rritjen e rolit të Francës dhe të ative në lehtësimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, presidenti francez ka thënë se sapo të krijojnë kushtet e duhura, do të organizohet samiti i Parisit për marrëdhëniet Kosovë-Serbi në mbikëqyrjen e Francës dhe Gjermanisë. Në një komunikat për media nga zyra e kryeministrit Kurti bëhet e ditur se Macron ka shprehur mbështetjen e tij për rifillimin e çarkullimit të mallrave mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri në detyrë Kurti ka thënë presidentit Macron se qeveria e tij shën në zbatimin e reciprocitetit, zbatimin efektiv edhe të asaj që ka përmbahet në marrëveshjet e Brukselit, të gjithashtu realizimin e premtimeve të bëra para zgjedhjeve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë në njoftimin për rastet e reja me COVID-19 ka përfshirë edhe rastet nga komunat e banuara me shumicë serbe. Kjo është hera parë që kjo instituti përfshin rastet nga komunat me shumicë serbe në të dhënat që publikon për numrin e të infektuarve në Kosovë. Deri më tani të dhënat nga komunat me shumicë serbe janë raportuar në Serbi. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se përfshirja rasteve nga komunat me shumicë serbe ndihmon në posedimin e një pasqyre të qartë të shtrirjes së rasteve në gjithë vendin. Me rastet e reja të konfirmuara nga IPSHPK-ja, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 224, ndërsa numri i viktimave është 6. Autoritetet në Maltëzi kanë arrestuar një punonjës mjekësor të akuzuar për publikimin e një liste me emrat e personave të infektuar me koronavirusin e ri. Prokurorët thanë se ndaj të akuzuarit ishte caktuar masa e paraburgimit deri në 72 orë në pritje të hetimit të më të thjeshëm të çështjes. I dyshuari M.R. është pjesë e departamentit të teknologjisë informative në qendrën shëndetësore në kryeqytetin Malazez, Podgoricë. Ai u arrestua më 7 prill në ndyshimin për grumbullimin dhe përdorimin e paautorizuar të informacionit personal. Ai është akuzuar për ndarjen e të dhënave për pacientët COVID-19 me persona tjerë që nuk janë të autorizuar të trajtojnë informacionin. Vendet në gjithë Evropën kanë filluar me kujdes të lehtësojnë masat e tyre të izolimit pasi shkalla e infeksionit të koronavirusit po bie ngadalë, raporton BBC. Dyqanet e vogla do të hapen në Austri dhe Republikën e Çekisë dhe me 15 prill shkollat në Danimarkë do të rihapen. Ministri Gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn tha se nëse vazhdon tendenca aktuale pozitive mund të ketë një kthim gradual të normalitetit pas festës së Pashkëve. Shqetësim mbetet fundjava e Pashkëve ku njerëzit zakonisht udhtojnë për të takuar familjarët. Më 7 prill Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se nuk ka rekomandime të qarta për vendet dhe rajonet lidhur me lehtësimin e masave ndaj pandemisë, por u kërkoi atyre që të mos i heqin ato shumë herët. Shtetet e Bashkuara akuzuan dy persona për vepër terroriste pasi kërcënuan me përhapje të koronavirusit. Departamenti i Drejtësisë ka klasifikuar koronavirusin si armë biologjike dhe veprat penale që kanë të bëjnë me sëmundjen mund të dënohen deri në 5 vjet burgim. Në incidentin e parë, një burr në Florida është akuzuar për kollitje dhe përshtyrje ndaj oficerëve të policisë. I njëjti ka qenë arrestuar për dhunë në familje gjatë muajit mars. Sipas dokumenteve të gjykatës, 31 vjeçari i tha një oficeri se unë jam me koronavirus. Ai më vonë doli negativ në testin e virusit. Ndërkohë një burr në Texas përballet me një akuzë të ngjashme pasi pretendoi rrejshëm në rrjetin social Facebook se ai kishte paguar dikë për të përhapur koronavirusin në supermarketin në qytetin e San Antonios. Më shumë se 14.800 njerëz kanë vdekur nga virusi në SBA sipas të dhënave nga Universiteti John Hopkins. Organizata ndërkombëtare Bamirëse Oxfam ka paralajmëruar se gjysmë miliard njerëz në botë mund të përfshihen nga varfëria për shkak të krizës së koronavirusit. Organizata kërkon nga udhëhecit në botë të krijojë një paketë gjithëpërfshirëse të shpëtimit për të parandaluar ndikimin ekonomik të pandemisë. Në një raport të lëshuar në 9 prill, thuhet se vendet e pasura kanë dëshmuar se gjatë krizës ata mund të mobilizojnë triliona dollar për të mbështetur ekonomitë e tyre. Ata duhet të bëjnë të njëjtën gjë edhe për kombet të më të varfëra, vlerëson Oxfam. Raporti i organizatës bëhet përpara takimit të javës së ardhshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe ministrave të financave të G20-s. Disa raketa janë hedhur në bazën ushtrisë amerikane në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant ekstremist Shteti Islamik. 5 raketa janë hedhur në veri të Kabulit më 9 prill, por pa pasojë në njerëz, ka njoftuar misioni amerikan. Zyrtarët e sigurisë afgane i thanë Radios Evropa e Lirë se raketat janë shkrepur nga një automjet. ISI tha në një komunikat se militantët e grupit e kanë shënjestruar një helikopter që po atëronte në bazë. Zëdhënësi talibaneve tha se grupi nuk qëndron prapa sulmit. Në muajin mars, talibanët dhe Shtetet e Bashkuara arritën marrëveshje për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani në shkëmbim të garancive talibane për të mos lejuar aktivitetet e grupeve terroriste në vend. Ushtria amerikane ka llogaritur se janë rreth 2000 ushtarë të ISIS që luftojnë kundër të huajve, qeverisë afgane, por edhe forcave talibane. Ata kanë ndërmarrë një sër sulmesh tekepruese në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.